Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu zprávy o 6.
Policii povede Martin Červíček. Petr Lesy skončil, odvolal ho ministr vnitra Jan Kubice.
Příslušník musí být propuštěn, jestliže porušil služební slib tím, že se dopustil zavržení hodného chování, které má znaky trestného činu.
V pražském IKEMu přepisují učebnice medicíny. Jejich pacient jako jediný na světě žije 150 dní s umělým srdcem a čeká na transplantaci.
V současné době se cítím velice dobře jako fyzický, tak i psychický stránce. To fungování toho těla je úplně stejné, akorát, že vám vlastně nebuší srdce a nemám té.
K lékaři do 35 minut vláda schválila nařízení o dostupnosti zdravotních služeb.
Vjezdové doby budou sloužit jako orientační doby pro pacienty, kteří se cítí být neuspokojeni a budou potom moci se těch svých nároků dožadovat.
A počasí zítra bude polojasno, v Čechách přibývání oblačnosti, ojediněle bouřky a teploty do 30 stupňů. Hezký podvečer přeje u zpráv Kateřina Causidisová.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Ministr vnitra Jan Kubice propustil policejního prezidenta Petra Lesyho. Generální inspekce bezpečnostních sborů ho viní ze dvou přečinů. O Lesyho odchodu se spekulovalo už delší dobu kvůli údajným tlakům ze strany politiků.
Petra Lesyho propustil ministr vnitra Jan Kubice na základě závěrů generální inspekce bezpečnostních sborů.
Vzhledem k tomu, že ta obvinění byla natolik závažná a z podkladu generální inspekce jednoznačně vyplynulo, že jsou dány důvody pro propuštění ze služebního poměru.
Inspekce viní Petra Lesyho z pomluvy a zneužití pravomoci veřejného činitele v kauze náměstka zlínské policie. Tyto důvody Lesy vnímá jako zástupné a naznačil, že ministrovi Kubicemu mohla vadit jeho snaha nepodléhat politickým tlakům. Současně je připravený se bránit.
Já se tomu nebudu nějak vyjadřovat, budu se proti tomuto bránit právní cestou.
Petra Lesyho nahradil na pozici policejního prezidenta jeho dosavadní náměstek Martin Červíček. Jan Herget, Radiožurnál.
Náhlý konec Petra Lesyho v čele policie velmi znepokojil prezidenta Václava Klause. Podle něj rychlé odvolání policejního prezidenta destabilizuje situaci nejen v policii, ale i na české politické scéně. A to ve chvíli, kdy se v parlamentu mají projednávat významné zákony.
Ostrá slova politiků na sebe nenechala dlouho čekat. Odchod Lesyho rozlobil sociální demokraty, Věci veřejné i komunisty. Podle opoziční strany je obvinění Lesyho účelovým krokem a hrubým zásahem vládních politiků do policejní práce. Šéf poslanců ČSSD Jeroným Tejc chce, aby případ prošetřil nejvyšší státní zástupce.
Pevně doufám, že nenastala doba, kdy všichni, kteří budou mít jiný názor než vláda, kteří se budou snažit poukázat na nepořádky v této zemi, kteří se budou snažit o nezávislé prošetření různých věcí, nebudou kriminalizováni.
Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka z ODS výroky opozice označil za hysterické. Jeho stranický šéf a premiér Petr Nečas dodal, že z vývoje okolo policejního prezidenta nemůže být nikdo šťastný. Orgány v trestním řízení ale podle něj musí postupovat vůči všem stejně.
Konec konců se o tom přesvědčil i nejeden ústavní činitel, takže zákon platí pro všechny a všechny kroky, o kterých já jsem informován, činí pan ministr vnitra, že jsou zcela v jeho kompetenci a já je beru na vědomí.
Martina Zpíváčková, Radiožurnál.
První pacient na světě s umělým srdcem se připravuje na transplantaci v pražském IKEMu. Po řadě úspěšných vyšetření o tom dnes informovali lékaři. Nedávno totiž museli 37-letému hasiči záchranáři vyoperovat celé srdce kvůli agresivnímu zhoubnému nádoru.
Jedinou šancí na život byla pro pacienta nedávná operace, při kterému lékaři nahradili srdce dvěma pumpami, srdečními podporami. Ty se používají už 6 let, ale Jakub Halík je jediný na světě, který žije pouze díky nim. Jinak mají nemocní jen jednu na podporu fungování orgánu. Pacient říká, jak teď v nemocnici tráví svůj běžný den.
Většinou přijde návštěva, protože mě rodina návštěvuje každý den. Potom teda nějaká rehabilitace, co znamená nějaký chození. A občas chodím právě na ty procházky, takhle i ven, takže je to dost příjemný.
Obrovská úleva bude pro pacienta, až se dozví, že se pro něj najde vhodné srdce. Mělo by být od muže podobného stáří a konstituce. Průměrně na něj nemocní čekají v Česku 8 měsíců. Lenka Jansová, Radiožurnál.
Maximálně 35 minut k praktickému lékaři nebo zubaři, hodinu do nemocnice. Tak daleko bychom to měli mít podle nařízení ministerstva zdravotnictví k lékaři. Dokument, který řeší i čekací doby na lékařské zákroky nebo léčbu, schválila vláda. Zdravotní pojišťovny se jim budou řídit už od ledna. Časové lhuty pro dojezd za zdravotní péčí, které úředníci naměřili pro jízdu autem, se nelíbí ani zdravotnickým odborům, ani lidem se zdravotním handicapem. Za ty nařízení o dostupnosti zdravotní péče zkritizoval předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása.
Člověk, který leží na lůžku, je velmi problematické jej přepravit pár kilometrů, takže bude dojíždět potom 2-3 hodiny. To je prostě velký problém.
Podle ministra zdravotnictví za TOP 09 Leoše Hegera má nařízení především umožnit pacientům větší vymahatelnost jejich práv.
My chceme těch několik málo pacientů, které se nemohou k té péči dostat a chtějí se soudit a nemohou se prostě dobrat spravedlnosti, v takovém zákoně měli oporu.
Věra Mosopustová, Radiožurnál. Sociální demokracie v Pardubickém kraji přišla za 4 roky o polovinu příznivců. Ukázal to průzkum společnosti PPM Faktum, připravený pro Český rozhlas. ČSSD podle něj ztratila oproti svému volebnímu vítězství v roce 2008 zhruba 18% voličů. Na Pardubicku je v tuto chvíli podle průzkumu rozhodnuto volit 39% voličů.
ODS by nyní dostala necelých 21% hlasů, ČSSD by si pohoršila. Aktuálně by ji volilo 17,6% lidí, říká František Bartoš ze společnosti PPM Faktum.
Oproti minulým volbám by v současné době zvítězila ODS a právě ČSSD by ve srovnání s minulými krajskými volbami si výrazně pohoršila, a to dokonce o 18% bodů, to znamená, že by získala polovinu voličských hlasů než v roce 2008.
Do zastupitelstva Pardubického kraje by se dostala ještě TOP 09 a Starostové s víc než 12% a KSČM a Koalice pro Pardubický kraj, kterým průzkum přisoudil shodně necelých 11%. Tento průzkum zachycuje aktuální volební preference, od kterých se výsledky říjnových voleb mohou i výrazně lišit. Lucie Husárová, Radiožurnál.
Kompletní výsledky průzkumu najdete na našem webu zprávy.rozhlas.cz a víc uslyšíte už za pár minut v ozvěnách dne.
Hlavní události dne.
Z našich krajů.
Z celého světa.
Zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Každý den na Radiožurnálu.
Americká Louisiana zažívá už skoro 12 hodin řádění živlů. Hurikán Isaac sice podle meteorologů slábne, ale na místě to není moc znát. Proč? Ptám se živě do Spojených států zpravodaje Českého rozhlasu Víta Pohanky.
Dobrý večer. Protože se oko hurikánu, tedy ten jeho střed, pohybuje jenom velmi pomalu směrem na sever, rychlostí kolem 10 km za hodinu. Působí tedy na daném místě ty živly delší dobu. Bez elektřiny bylo podle posledních informací asi 500 000 lidí, ale to už se mohlo změnit. Zřejmě jich přibylo, určitě jsou jich 100 000. Zatím povolila, pokud se ví, jenom jedna ochranná hráz. Bylo to na jednom místě asi 90 km jižně od New Orleans. Tam zatím v metropoli regionu všechny hráze drží. Řádově tisíce lidí strávili noc v provizorních, ale bezpečných ubytovnách. Na některých místech museli obyvatele záchranáři evakuovat, protože podcenili situaci. Ale zatím, to slovo zatím bych podtrhl, nehlásili úřady žádné opravdu katastrofální situace, hlavně v New Orleans. My se tomu budeme v publicistice věnovat podrobněji, asi ve 6:45. Do té doby naslyšenou Vít Pohanka, Český rozhlas, Spojené státy.
Julia Tymošenková zůstává za mřížemi. Její stížnost proti rozsudku zamítl ukrajinský kasační soud. 7letý trest prý odpovídá závažnosti činu, kterého se bývalá premiérka dopustila.
Julia Tymošenková zůstane ve vězení. Opoziční politička napadla loňský verdikt, který poslal na 7 let za mříže za podpis nevýhodné smlouvy na dodávky ruského plynu. Ukrajinský kasační soud ale její stížnost zamítl a šance političky na propuštění tak pohřbil. Tymošenková se jednání soudu neúčastnila. Už několik měsíců se léčí s bolestmi páteře v nemocnici v Charkově, kam byla převezena z ženské věznice. Bývalá ukrajinská premiérka ale čelí dalším trestním stíháním, například daňovým únikům a defraudaci z doby, kdy ještě podnikala. Soudní líčení v této kauze je v plánu už za 2 týdny. Petr Vavrouška, Český rozhlas.
Prezident Václav Klaus žádá od premiéra Petra Nečase osobní garanci, že chystané majetkové vyrovnání s církvemi neprolomí restituční hranici 25. února 1948. Záruka má být podle Klause zásadní proto, aby zákon podepsal.
Prezident se podle svých slov obává těžko předvídatelných důsledků, pokud by zákon únorovou hranici prolomil. Norma by se pak stala precedentem s těžko předvídatelnými důsledky pro majetkové nároky vůči státu. Klause prý znepokojují obavy občanů i právníků z takového vývoje. Předseda sněmovního ústavně právního výboru Marek Benda z ODS je ale přesvědčený, že premiér takovou záruku klidně může dát.
Zákon jednoznačně říká, že se vrací ty věci, které byly v rozhodném období 25. února 1948 až konec roku 89 ve vlastnictví některé církevní právnické osoby.
Naopak silně o tom pochybuje místopředseda výboru Stanislav Křeček z opoziční ČSSD.
Protože ministryně kultury v Senátu jasně řekla, že prolomená hranice bude.
Zákonem o církevních restitucích se má sněmovna znovu zabývat příští týden. Martin Drtina, Radiožurnál.
Akcionáři lyžařských středisek ve Špindlerově Mlýně by měli za jejich pronájem inkasovat 876 milionů korun za 20 let. Navíc by tam měli společnosti Tatra Mountain Resorts a Snow Hill investovat 800 milionů korun. Největší plánované vydání popisuje spolumajitel Tatry Mountain Igor Rataj.
Nejdřív by som sa rád stretol s Krnapom a objasnil si, čo je možné. To je veľmi, veľmi zásadné, takisto ako s obcom, ale keby som to bral úplne bez ohľadu na tieto skutočnosti, tak prepojenie Medviedina a Svätého Petra je téma, ktorá je diskutovaná roky. Myslím si, že má zmysel, len fakt neviem, ako je to vo vzťahe k prírode a k územnému plánu a iným atribútom, ktoré do toho vplývajú. Ale to je tá zásadná investícia a tá prioritná investícia, ktorá by sa mala urobiť, prepojiť Svätý Petr a Medviedin.
Akcionáři, hlavně ČSTV a svaz lyžařů, rozhodnou také o 20-letém pronájmu areálu v Peci pod Sněžkou. Měli by za něj získat 300 milionů korun a dalších 350 milionů v investicích. Středisko v Peci získá firma Megaplus, ta vlastní sousední areály na Černé hoře a v Černém dole.
Lyžařský areál v Peci si může po letech stagnace jenom polepšit, říká starosta Alan Tomášek.
Z důvodu toho, že je možno provázat tyto areály i fyzicky, i samozřejmě marketingově, tak toto spojení momentálně preferujeme.
Volbu ČSTV vítají i místní podnikatelé, například ředitel největšího peckého hotelu Karel Rada.
To je velmi dobře hodnocený ský areál, už prokázal za x let, že to dělá opravdu velmi dobře, takže v rámci daného je to asi správné rozhodnutí.
Naopak ze Špindlerova mlýna se ozývají obavy, aby nový provozovatel nezdražil a lyžaře od návštěvy ský centra neodradil. Pro Radiožurnál Jiří Fremut, Krkonoše.
Třetí den tenisového US Open se na kurtu představuje hned pětice českých hráčů. O jejich výsledcích informuje z New Yorku Jaroslav Plašil.
Lucie Šafářová vyhrála nad Kanaďankou Vozňakovou první set 6-3, ale od stavu 5-1 ztratila dvakrát za sebou svůj servis. Česká tenistka tak ve druhé sadě prohrává 1-2 a bude napříjmu. Stále je ale v mnohem luxusnější pozici než Lucie Hradecká, která rozhodně nepředvádí to, na co má. S Američankou Mallory Burdettovou prohrála první set 2-6 a teď se zkouší chytit v tom druhém, jenomže je v něm break dole a prohrává 2-4. Jaroslav Plašil, Radiožurnál New York.
Vedení fotbalového klubu Příbram odvolalo po 12 ligových zápasech bez výhry trenéra Davida Vavrušku. Jeho nástupcem by se měl stát bývalý příbramský kouč Karol Marko.
A ještě připojíme zelenou vlnu. Kolona na D1 už se rozjela, postojíte ale na Štěrboholské v Praze. Teď podrobně. Na příjezdu do Prahy po brněnské dálnici před sjezdem na Nový Pražský okruh už se podle kamer kolona rozjela a teď se projíždí plynule. V Praze na jižní spojce za Lanovým mostem směrem na Prahu 5 blokuje pravý pruh nehoda dvou nákladních aut. Kolona stojí od Černého mostu, místu se raději vyhněte. Další informace chvilku po půl.
Zelená vlna a víte kudy kam.
Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách od západu přibývání oblačnosti, ojediněle bouřky, nejvyšší teploty až 30 stupňů Celsia. Po zprávách začínají ozvěny dne s Veronikou Sedláčkovou.
Přišel Petr Lesy o křeslo policejního prezidenta kvůli závažným profesním pochybením nebo na jeho odchod tlačili politici? A proč podle průzkumu ztrácí sociální demokracie podporu v Pardubickém kraji? Uslyšíte v čase do půl sedmé. Policie vyměnila šéfa. Nečekaně rychle, i když po mnoha veřejných neshodách s ministrem vnitra a premiérem skončil dnes ve funkci policejního prezidenta Petr Lesy. Ministr Kubici ho postavil mimo službu kvůli obviněním, která proti Lesymu vznesla generální inspekce bezpečnostních sborů a která podporuje i státní zástupce. Jedná se o údajné zneužití pravomoci úřední osoby a pomluvu. Rychlost odvolání překvapila prý předsedu vlády Nečase i vicepremiérku Karolínu Pík a prezident Václav Klaus dokonce prohlásil, že tento krok destabilizuje situaci nejen v policii, ale i na celé politické scéně. Tuzemští policisté ovšem bez vedení dlouho nezůstali. Na uvolněné místo jmenoval ministr vnitra v zápětí dosavadního náměstka na policejním prezídiu Martina Červíčka. Já zdravím jeho předchůdce Petra Lesyho. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Lesy, dozvěděl jste se od generální inspekce nějaké podrobnosti, co zjistila při vyšetřování vaší kauzy?
No tak já jsem se samozřejmě seznámil s obsahem zahájeného trestního stíhání vůči mé osobě a hrubě s těmito věcmi, které jsou zde uváděny, nesouhlasím.
Vy tedy nepřipouštíte sebemenší pochybení v tomto případu, že byste třeba o náměstkovi z línské policie Jaroslavu Vaňkovi záměrně říkal nepravdy do médií, tím se dopustil pomluvy a tak dále. To, o čem se dnes píše na zpravodajských serverech, to popíráte?
Ne, samozřejmě ne. A tak toto řízení už jednou bylo s výsledkem odložení ukončeno.
Uznáváte ale, že generální inspekce je tu od toho, aby posuzovala případná selhání policistů bez ohledu, na jakém postu slouží?
Samozřejmě, já jsem jedině proto a já nemám nic proti nezávislému vyšetřování generální inspekce bezpečnostních sborů a já doufám, že to vedení bude vedeno opravdu zcela nezávisle a poté, co já po dohodě s právním zástupcem předložím první důkazy, tak se ukáže, na čí straně je pravda.
Máte obavu, že by inspekce mohla dojít k tomuto závěru pod tlakem z vyšších míst, třeba ze strany ministra vnitra?
Tak já doufám, že tomu tak není, že generální inspekce bezpečnostní sboru je nezávislým sborem. Pro Boha, existuje teprve od 1.1. letošního roku a to by určitě nebyla dobrou vizitkou pro generální inspekci, aby jednala pod nějakým nátlakem. Takže já opravdu věřím v její nezávislost a to ukáže další vyšetřování.
Takže to, z čeho jste obviněný, je z vašeho pohledu pouze zástupný důvod, aby se vaši kritici mohli zbavit?
Já si myslím, že tady pan ministr využil jeden z mnoha řízení, které v té věci proti mně vedl. Toto řízení se dostalo do takzvané další fáze, to znamená tím, že mi dneska bylo proti mně zahájeno trestní stíhání proti mně jako konkrétní osobě, takže využil promptně toho, aby mě nesprostil z výkonu služby, ale dokonce po nějakých 22 letech služby mě propustil ze služebního poměru a tím pádem velmi ukvapeně rychle a jmenoval nového policejního prezidenta. Tady jsem opravdu velmi zvědavý, jak nezávisle bude pan ministr vnitra posuzovat rozklad, který já mu dám proti tomuto propuštění, protože ten rozklad bude posuzovat on a pokud by mému rozkladu vyhověl, by tam budou sebevětší důvody pro to, že to tak by se dostalo do téměř neřešitelné situace, že by tady byli dva policejní prezidenti.
Věříte, že vám v tom může pomoct podpora z Pražského hradu? Já už jsem uvedla, jak se dnes vyjádřil Václav Klaus.
Tak nejde o podporu nebo nepodporu. Já opravdu potřebuji, aby moje jméno bylo očištěno, protože já opravdu od roku 1990, 22 let ve službě jsem se nedopustil žádného přestupku, natož nějakého trestného činu, ze kterého jsem dneska obviňován a já myslím, že ta pravda vyjde na jeho.
Pokud je ale o tu pozici policejního prezidenta, nebylo vám stejně už delší dobu jasné, že ta pozice je neudržitelná kvůli velkým neshodám s ministrem vnitra, vlastně i s premiérem?
Tak to je druhá záležitost, která měla být řešena a měla být posuzováno, protože naše úloha mě a pana ministra je různá. Já odpovídám za činnost policie České republiky ministrovi vnitra. A dnes znovu říkám, si myslím, že policie České republiky pracuje a dosahuje velmi dobrý výsledků. Naopak, co má za úkol pan ministr vnitra vytvářet podmínky pro činnost policie, tak bohužel do dnešního dne se z tohoto úkolu nezhostil.
Jestli politická opozice v této souvislosti mluví dokonce o puči nebo útoku na demokracii, použil byste podobně ostrý slovník?
Já opravdu nejsem politikem, stále se ještě považuji za policistu, takže byť jsem byl propuštěn, takže já opravdu budu konstatovat pouze na základě faktů a na základě šetření generální inspekce pod dozorem státního zastupitelství a myslím si, že další dny ukážou.
Dodává odvolaný policejní prezident Petr Lesy. Já vám děkuji, nashledanou.
Nasledanou.
V našem přenosovém voze je ministr vnitra Jan Kubice. Dobrý den.
Dobrý den, sir.
Pane ministře, vše se odehrává velmi rychle. Měl jste možnost podrobněji se seznámit se závěry policejní inspekce nebo generální inspekce policejních sborů?
Tak já jsem si samozřejmě přečetl usnesení policejního orgánu generální inspekce a na základě toho jsem konal sám ty své kroky.
Z čeho tedy především je pan Lesy obviněný?
Já se k tomu vůbec nebudu vyjadřovat. To je šetření generální inspekce pod dozorem státního zástupce a státní zástupce si určil, že bude sám komentovat průběh šetření.
Dobře, ale na odpolední tiskové konferenci jste zdůraznil, že jde o situaci v policejním sboru bezprecedentní. Je to tedy tak silný důvod, že musel Petr Lessy okamžitě přijít nejen tedy o post policejního prezidenta, ale také o služební poměr?
Já nevím, jestli si někdo dokáže představit, že by funkci policejního prezidenta vykonávala osoba, která je stíhaná za dva přečiny. Takže to asi je celkem jasný. Tam u té otázky, jestli bylo nutné ho, jestli bylo možné ho postavit mou službu, anebo rovnou zešit to tím druhým způsobem, který jsem zvolil já, a to je vlastně opuštění služebního sboru, tak kdybych zvolil ten první způsob, který vlastně zaciklil post policejního prezidenta, byl by tam pověřený policejní prezident, měl by velmi omezené pravomoce a tím by destabilizoval policejní sbor.
Vzhledem k té nečekané rychlosti, nad kterou se pozastavila vicepremiérka Pík, taky prezident Václav Klaus, jak chcete čelit podezřením, že tu generální inspekce bezpečnostních sborů jednala na vaši objednávku? S tím přichází také politická opozice?
Je to samozřejmě nesmysl, já to chápu, je před několika volbama, chápu prostě poměrně politiky, že se chytají každého stébla, aby to pojmenovali takhle, ale tím skutečně obvinují nezávislou generální inspekci, která pracuje pod dozorem státního zastupitelství, takže já to dost dobře racionálně nejsem schopen pochopit.
Já předpokládám, že se nebudete vyjadřovat k tomu, co řekl ke konci prezident Lessyho Václav Klaus, nebo chcete to nějak komentovat tedy?
Já nechci to nějak komentovat.
Podle pana Lessyho kopete proti policii, tady cituji, a podkopáváte změny, kterými za jeho působení prošla. Můžete ocenit třeba alespoň některé z nich, některé ze zásluh Petra Lessyho?
Já si, abych se přiznal, na žádnou nevzpomínám.
Pan Červíček, tedy nový policejní prezident, se stává řádným policejním prezidentem, není nějak dočasně omezený jeho mandát?
Ne, je ustanoven do funkce. Tak, jak to předpokládá zákon, ministr jedná ve věci služebního poměru ředitele bezpečnostního sboru.
I přes určité výhrady premiéra k takovému postupu?
To je zákonný postup, jiný postup není možný.
Neuvažujete o tom, že byste přece jen vypsal výběrové řízení v nějaké dohledné době?
Ne, policejní prezident je ustanoven na svou funkci zákonným způsobem. Jiný způsob v podstatě není možný, je to podle zákona.
Konstatuje ministr vnitra Jan Kubice, prosím, zůstaňte ještě ve spojení. A na linci je stínový ministr vnitra z ČSSD a poslanec Jeroným Tejc. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane poslanče, není to přece jen trochu silná káva tvrdit, že se tu odehrává puč, že se podkopávají samotné základy demokracie, jako jste to řekl dnes vy na dnešní tiskové konferenci?
Já myslím, že rozhodně není. To, co je silná káva, je to, co musíme všichni sledovat. Ať si každý udělá obrázek na základě faktů, která zde jsou. To řízení, které bylo dnes obnoveno a na základě kterého bylo sděleno obvinění, jak již řekl policejní prezident, se tady konalo, prošetřovala její generální inspekce a to řízení bylo odloženo, tedy jinými slovy bylo ukončeno s tím, že se nedopustilo žádného přečinu, tedy trestného činu. Já bych snad i pochopil, kdyby generální inspekce jejíhož ředitele nedávno jmenovala vláda Petra Nečase bez kohokoliv jiného, to znamená bez toho, aniž by například byl schválen, byl pouze projednán výborem, ten její nový ředitel, ten nezávislý ředitel, tak bych snad i pochopil, kdyby se to stalo. To, co ale mě skutečně vadí na této situaci nejvíce, je, že policejní prezident Petr Lessy bez toho, aniž by byl postaven mimo službu do doby prošetření této věci, byl panem ministrem doslova vyhozen od policie jako takové. A v té chvíli pan ministr skutečně má pravdu, že nemusí čekat ani hodinu a jmenoval policejního prezidenta nového, bez konzultace s kýmkoliv.
Vy byste chtěl, pane poslanče, aby byl v čele policie někdo, kdo jaksi čelí dvěma obviněním a které potvrdil i státní zástupce, nejen generální inspekce, o které jste už mluvil.
Já bych především chtěl, aby pokud tady toto podezření je, aby v té chvíli byl policejní prezident postaven mimo službu a v případě, že se prokáže za několik týdnů, že tato věc je účelová, že je nepravdivá, že žádné pomluvy se nedopustil, pokud tedy mohu čerpat z médií, tak v té chvíli podle mého názoru by se měl vrátit na své místo. Tomu pan ministr zabránil a v tuto chvíli je jasné, že vyslal vzkaz všem ostatním policistům. Budete-li se vzpouzet, budete buď to odvolání, nebo budete odejti z policie jako takové. To myslím, že je to nejhorší, co se dnes mohlo stát policii.
Pan ministr tvrdí, že jedná podle zákona, a pokud by jednal podle toho, co vy jste teď naznačil, neobával byste se naopak destabilizace policejního sboru? Kdo by v tu dobu vedl vůbec policisty v České republice, pokud by byl tedy Petr Lesy postavený mimo službu a čekalo by se na došetření případu podle vás?
Vedl by i náměstek a čekalo by se na to, jak tento případ bude vyřešen. Zatímco v případě, že pan ministr zvolil tento způsob, tak v případě, že policejní prezident Petr Lesy, už bývalý, získá v tomto sporu pravdu, to znamená tedy uspěje se svou stížností, tak se staneme svědky situace, kdy budeme mít dva policejní prezidenty. A já si skutečně myslím, že tohle je něco, co je naprosto neuvěřitelné a pan ministr může samozřejmě říkat, že o tom neinformoval premiéra. My tomu všichni určitě nevěříme, protože kdyby to tak bylo, tak by pan ministr byl i hned teď ještě odvolán panem premiérem, protože něco takového si ministr vnitra prostě dovolit nemůže. Stejně tak může komu chce říkat, že o té věci nevěděl, že nebyl dohodnut s generální inspekcí, nicméně 9.20 přišlo obvinění a ještě odpoledne byl jmenován nový policejní prezident. Ať si udělá názor každý sám.
Tolik poslanec Jeroným Tejc, stínový ministr vnitra za ČSSD. Děkuji vám, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Tak pane ministře, slyšel jste, jak by postupoval stínový ministr sociální demokracie? Nebylo by opravdu rozumnější postavit Petra Lesyho mimo službu, pověřit třeba náměstka, dejme tomu pana Červíčka a čekat, jak se vše rozhodne, jak dopadne vyšetřování?
Ne, nebylo. Tak zaprvé, pan poslanec Tejc je původním povoláním právník, dokonce byl advokátem, takže velmi dobře ví každý advokát a každý právník, že v trestním řízení se mnohdy a velmi často stane, že je zastaveno a poté, co vyjdou na jeho nové skutečnosti, nové důkazy, tak je znovu obnoveno. To k tomu, k té první části. K té druhé části, co říká pan poslanec Tejc, taková věc se může šetřit, prošetřovat poměrně dlouhou dobu a může ji rozhodnout teprve soud z největší pravděpodobností. A po tu dobu by rozhodoval podle poslance Tejce pověřený náměstek s velmi omezenými pravomocemi. To by destabilizovalo policii. A pokud pan poslanec Tejc má takový názor, tak ho může realizovat, až se stane ministrem vnitra.
Doporučuje současný ministr vnitra Jan Kubice. Já děkuji, nashledanou.
Ozvěny dne.
Rozhovory.
Analýzy.
Komentáře.
Hlavní události dne podrobně.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Podobně jako v ostatních krajích, i v Pardubickém zvítězila v roce 2008 v krajských volbách sociální demokracie. Získala tehdy 36% hlasů. Aktuální průzkum společnosti PPM Faktum, připravený pro Český rozhlas, ukazuje, že podpora sociálních demokratů na Pardubicku klesla za uplynulé 4 roky zhruba o polovinu. Sociální demokraté by v tuto chvíli získali pouze kolem 18% hlasů. Přišli by taky o vítězství, protože dotazování by přisoudili první místo a skoro 21% hlasů občanským demokratům. Připomínám, že kompletní výsledky průzkumu najdete na našem webu zprávy.rozhlas.cz. Do studia přišel komentátor Petr Nováček. Dobrý den.
Hezký den.
Petře, vy jste si ten průzkum společnosti PPM Faktum už pročetl. Co by se dalo vyčíst z těch propadů preferencí sociální demokracie na Pardubicku?
No tak to je propad o řád. To nemůže být náhoda. Kdyby šlo o několik procentních bodů, tak to se prostě stává, výkyvy veřejného mínění jsou běžná věc. Ale když ta politická strana se oproti minulým volbám v průzkumu sesune na polovinu, tak to je obrovský rozdíl. A proč tomu tak je? To se můžeme zatím jenom dohadovat, ale já to zkusím. Jeden důvod může spočívat v poškození image sociální demokracie v celostátním měřítku. To je ta známá aféra pana doktora Ráta, hejtmana Středočeského kraje. To samozřejmě sociální demokracii neprospělo, byť se to snažila různým způsobem kašírovat a horem pádem se od doktora Ráta, poté co se ocitl ve vyšetřovací vazbě, oddělila. Druhý důvod může být následující. Já si troufnu vyslovit podezření, že to know-how středočeské, jak zacházet s evropskými dotacemi, bylo aspoň částečně využito v jiných krajích, jinými hejtmany nebo vedeními těch krajů, jež všechny byly od roku 2008 převážně oranžové, sociálně demokratické. Já nikoho neobviňu, ale to, že v čele kraje Pardubického stál, asi ještě stojí pan hejtman Martínek, bývalý ministr pro místní rozvoj, který byl u toho, když se konstruovala společně s Evropskou unií, když se konstruoval model těch rozvojových programů, tak v Pardubicích museli velmi dobře umět s těmito rozvojovými programy zacházet. Pamatuju se na jedno extempore mezi předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a starostu Petrem Gazdíkem a mezi sociálně demokratickým poslancem s panem Váňou, kdy Gazdík nabízel klíčky od své Fabie panu poslanci Váňovi výměnou za klíčky od jeho Audi A8, aby oba náležitě reprezentovali svůj stav. To bylo tenkrát dost velké halo. Cítím říci, že občané Pardubického kraje nejspíš nemají zážitek ze sociálně demokratického panování takový, že by ten kraj byl čistý jako lilium a že by tam nebylo co měnit a že by oproti například tomu, co se děje ve středních Čechách, neustále ve středních Čechách byl zcela aseptický, pokud je o korupci.
Poznamenává komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
O předvolební situaci v Pardubickém kraji uslyšíte víc přímo od všech horkých favoritů ve speciálu Martina Veselovského. Začínáme zítra po zprávách v 17 hodin.
Radiožurnál je 6:30. A vysíláme zprávy. Petra Lesy ho nahradil v čele policie jeho náměstek Martin Červíček. Lesy ve funkci skončil kvůli obvinění z pomluvy a zneužití pravomoci úřední osoby. Podle premiéra Petra Nečase z ODS je situace vážná. Kroky ministra vnitra Jana Kubiceho ale šéf vlády respektuje.
Je to samozřejmě záležitost, která je vážná. Na druhou stranu musí platit, že orgány činné v trestním řízení, v tomto konkrétním případě policejním orgánem i generální inspekce bezpečnostních sborů pod dozorem státního zastupitelství, prostě fungují vůči komukoliv. Konec konců už se o tom přesvědčil i nejeden ústavní činitel, takže zákon platí pro všechny. A poslední věc, všechny kroky, o kterých já jsem informován, které činí pan ministr vnitra, že jsou zcela v jeho kompetenci a já je beru na vědomí.
Na poslední úsek dálnice D8 u Řehlovic se stavební stroje vrátí možná už pozítří. Práce tady začaly letos na jaře, před měsícem se ale zastavily. Soud totiž rozhodl, že se krajský úřad musí znovu zabývat výtkami ekologů, které už jednou zamítl.
Zítra to bude 15 dní, kdy Ústecký krajský úřad znovu zamítl odvolání ekologů proti dostavbě dálnice D8 u Řehlovic na Ústecku. Úřad ho musel projednat už po druhé, protože mu to nařídil Ústecký krajský soud. Zítra o půlnoci ale nabude rozhodnutí úřadu právní moci a jak mi potvrdili na ředitelství silnic a dálnic, na poslední části D8 se začne stavět hned další den ráno. Pokud bude přát silničářům do konce roku počasí, podaří se zpoždění dohnat a dálnice dokončit ještě v roce 2014. Pro Radiožurnál Dagmar Cestrová, Ústí nad Labem.
Příbuzní obětí Anderše Breivika se stěžují na postup policie. Zásah při loňském masakru na ostrově Uteja hodnotí jako příliš pomalý a chtějí vědět, jestli opravdu nebylo možné zachránit více lidských životů. K závěru, že Breivika bylo možné zastavit dřív, už došla nezávislá odborná komise. Rodina, která se stěžuje, se teď obrací na norskou policejní inspekci. Na tenisovém US Open aktuálně bojují o postup do třetího kola Lucie Hradecká a její jmenovkyně Šafářová. Jak úspěšně, to řekne živě z New Yorku Jaroslav Plašil.
Lucie Hradecká už dohrála, sice jeden matchball odvrátila, ale ten druhý už ne. Američance Mallory Burdettové podlehla 2-6, 4-6 a určitě nebude spokojená s tím, že nedokázala využít ani jeden ze šesti breakballů. Nedaří se ani Lucii Šafářové, která teď ve druhé sadě prohrává s Vozňakovou 3-5. Kanaďanka teď podávala na výhru setu, ale nepovedlo se. Českou tenistku může nejen toto těšit, ale také to, že vyhrála první set a stále má tedy šanci postoupit do třetího kola. Jaroslav Plašil, Radiožurnál New York.
A ještě připojíme zelenou vlnu. Kolona v Praze a na Královéhradecku teď podrobně. V Praze na jižní spojce za Lanovým mostem směrem na Prahu 5 blokuje pravý pruh nehoda dvou nákladních aut. Kolona před chvílí začínala už na Černém mostě. Postojte i v opačném směru.
a to mezi sjezdy na krč a nájezdy na dálnici D1 a důvodem je, že na tom nájezdu na D1 je nehoda třech osobních pravým pro účelu policie.
Na výjezdu z Chlumce nad Cidlinou ve směru do Hradce Králové se střetlo osobní auto s nákladním. Částečně blokují průjezd, počítejte se zdržením do 10 minut. A další informace nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách od západu přibývání oblačnosti, ojediněle bouřky, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Po zprávách pokračují ozvěny dne s Veronikou Sedláčkovou.
Pomůže dnes přijaté vládní nařízení k lepší dostupnosti lékařské péče? Jak se zatím americká Louisiana vyrovnává s náporem hurikánu Isaac? Měl by dát český premiér osobní záruku prezidentovi, že církevní restituce neprolomí hranici 48. roku? A jak se Londýn připravil na paralympiádu? Vláda dnes přijala nařízení, na základě kterého získávají všichni obyvatelé republiky nárok na poskytnutí základní zdravotní péče nejdéle do 35 minut v případě, že ji potřebují. Týká se to dostupnosti praktického lékaře, zubaře, gynekologa nebo i nejbližší lékárny. Proti tomuto záměru ale protestují odbory, zástupci pacientů a zdravotně postižených. Obávají se naopak zhoršení lékařské péče, protože bude záležet na zdravotních pojišťovnách, se kterými nemocnicemi uzavřou smlouvy od nového roku. Ondřej Dostál z platformy zdravotních pojištěnců se navzdory těmto obavám domnívá, že nová vyhláška znamená krok kupředu.
Kromě té místní dostupnosti upravuje ještě časovou dostupnost a ta hrozně moc pomáhá pacientům, kteří budou ochotní bojovat za svá práva k tomu, aby včas dostali operaci, ať už nějakých kloubů, aby byli včas nasazeni na biologickou léčbu v případě roztroušené sklerózy a tak dále.
Podotýká právník platformy zdravotních pojištěnců a živě zdravíme náměstka ministra zdravotnictví Petra Noska. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky předsedu Národní rady zdravotně postižených Václava Krásu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kráso, pořád platí vaše výhrady k vládnímu nařízení? I když ministerstvo zkrátilo dojezdovou vzdálenost oproti původním plánům o 10 minut, taky jsme slyšeli před chvílí pana Dostála, že ne všechno je úplně špatné podle něj.
Stále platí naše výhrady, protože sice byla zkrácena doba dojezdová praktickému lékaři 10 minut, ale na druhé straně byla prodloužena doba dojezdu do nemocnic a to podle jednotlivých odborností. U těch odborností, které jsou méně četné, je dokonce dojezdová vzdálenost 3 hodiny, což znamená, že prakticky na republiku by stačila jedna taková nemocnice, což je určitě nesmysl.
Čeho se tedy obáváte především, že někteří lidé vůbec nebudou mít možnost, pokud budou potřebovat do té, jak vy říkáte, možná jedné nemocnice dojet?
Já se domnívám, že je to skutečně problém. Ono nejde o to, co říkal pan ministr, že v akutním případě je sanitka doveze kamkoliv a sanitky, že jsou dneska velmi dobře vybaveny. Jde o to, že při každém zákroku potom je následná péče, která se zpravidla koná i v tom zařízení, které vykonalo ten závažný zákrok a tam už pak se pacient většinou musí dojíždět sám. Neplatí to, že by si vymohl na zdravotní pojišťovně, že zaplatí cestu nebo zajistí přepravu a tak dále. To jsou výjimečné případy a pojišťovny se tomuto úspěšně brání. Čili my se domníváme, že rozředěním sítě zdravotnických zařízení, a to jde tím, že pojišťovny budou uplatňovat toto nařízení vlády, bude zhoršena dostupnost zdravotní péče. A to především pro skupiny, které mají problém někam dojet, ať jsou to seniori, maminky s dětmi a samozřejmě i lidé se zdravotním postižením.
Pane náměstku, teď jsme slyšeli výhrady zástupce zdravotně postižených, že by eventuálně někteří z nich nemuseli se dostat k té lékařské zdravotní péči tak snadno jako dosud. Vyvrátíte nějak jejich pochyby? Dokážete to?
Já se musím zcela zásadně ohradit proti tomu, jakým způsobem používají oponenti dnes schválené nařízení vlády. To nařízení není vůbec postaveno ve smyslu síťotvorného prvku, který by měli použít pojišťovny k omezení sítě. Dám příklad s tou záchrannou službou. Případ 20 minut garantovaného dojezdu byl též oponenty vůči nám používám v tom smyslu, že zhoršujeme dostupnost té rychlé záchranné služby a že tomu se ukázalo zkušenost do zákona, že žádná taková dostupnost nezhoršila. Ty doby jsou jako maximální, to znamená tam, kde
vlastně ta síť dneska je stanovena a jsou tam ty časy kratší, protože prostě potřeby pacientů na spotřebu zdravotní péče jsou nastaveny právě tou spotřebou, tak tam určitě ty pojišťovny nebudou moci tu péči omezit, protože prostě nedržely ten základní povinnost, kterou mají, to znamená zabezpečit poskytování a nároku svých pojištěnců na zdravotní péči. Takže já ten celý mechanismus toho použití, který tady definoval pan Krása, musím odmítnout a zásadně s ním nesouhlasit.
Když ale říká pan Krása, že se to týká zejména některých odborností, ne třeba praktických lékařů, že tam jsou ty dojezdové časy i násobné než ta půl hodina, s tím nesouhlasíte, že by to potom mohla zvládnout třeba jedna nebo dvě nemocnice, že by to nemuselo být rozvrstveno jako dosud v jednotlivých regionech?
Je to nutno skutečně brát, jakože to je maximální doba, to znamená, musíme o tom ještě dát úvahu to, že ty pojišťovny mají určitý počet pojištěnců. Určitě si můžeme v té absurdní představě, tak jak to pojímá pan Krása, představit, že ano, z hlediska toho, nevíme, tomu geografického principu by to v úzovkách mohla zvládnout té nemocnice, ale pokud bychom vzali potaz počet pojištěnců, kteří se s daným problémem léčí, tak by ta nemocnice musela asi kapacitně iskrát narůst, protože stávající rozložení trochu jiné. My jsme skutečně definovali tu dobu jako maximální a v tom pojetí, ve kterém to pojímá pan Krása, nařízení vlády není nastaveno, je nastaveno ve smyslu toho, že to vlastně poprvé, co se pojištěnci dostávají do situace, kdy ten nárok mají zakotven a mohou se ho domoci. To znamená, je to ve prospěch práv pojištěnců, když to úplně řeknu ošklivě, dokonce vůči pojišťovnám, které jim tu péči musí zajistit.
Pane Kráso, je to skutečně tak, je to poprvé, kdy je něco takového garantované, dokonce i zástupce zdravotních pojištěnců s tím je spokojený. Jak jsme slyšeli, nemyslíte si, že je to přece jen lepší stav vědět, že mám nárok alespoň na něco, když předtím jsem neměl legislativně nebo právně na nic nárok v tomto ohledu?
Víte, ten problém spočívá v tom, že tyto dojezdové doby nebyly provedeny na základě žádné analýzy. My jsme žádali po ministerstvu zdravotnictví a všichni partneři, kteří se toho jednání účastnili, abychom dostali do rukou analýzu na základě, které byly stanoveny dojezdové doby, takovou analýzu ministerstvo neudělalo a nemají. To za prvé. Za druhé, pan náměstek říkal, že nařízení vlády nemá normotvorný charakter ve vztahu k síti zdravotnických zařízení. To není pravda. V důvodové zprávě tomuto nařízení vlády se jasně hovoří o tom, že právě toto nařízení vlády bude mít normotvorný prvek ve stanovení sítě zdravotnických zařízení. Takže pojišťovny budou moci říkat, my jednáme podle právního předpisu, podle legislativy a můžeme redukovat v zásadě tu síť zdravotnických zařízení velmi, velmi hluboko.
Pane náměstku, dá se počítat s tím, že zdravotní pojišťovny budou vycházet při uzavírání smluv se zdravotními zařízeními od nového roku i z tohoto materiálu, který dnes přijala vláda?
Já to musím zásadně odmítnout. Zaprvé pan Krása zřejmě nečetl odůvodnění, to, které bylo předloženo do legislativní vlády k nařízení, tam nic takového není a skutečně ten právní předpis je postaven jako definování nároku pojištěnce. Nikoli jako předpis, který by definoval, jakou síť má mít daná zdravotní pojišťovna pro pojištěnce. To je prostě hluboká demagogie a postavení toho jako problému na hlavu.
Asi se dá ale předpokládat, pane náměstku, že od nového roku nepřežijí všechna zdravotnická zařízení jednání se zdravotními pojišťovnami. Nebo ano, myslíte, že to tak bude?
Takhle, já zase se tady musím být trošičku, navozujeme takovou tu báňskou hrůzu z toho, co se bude od nového roku, takže bych považoval za nutné uvést, zaprvé teda v současné době segment, který je projednáván, tak je segment akutní lůžkové péče, to znamená všichni ostatní poskytovatelé mají platné smlouvy, jejich platnost myslím, že do roku 2015, takže není důvod k takovýmto obavám. A v oblasti lůžkové péče tam by skutečně doporučoval, aby se seznámili všichni s memorandem číslo 2, které jasně říká, za jakých podmínek mají pojišťovny jednotně přistoupit k určitým redukcím, tak aby byla zajištěna kvalitnější a bezpečnější péče pro jejich pojištěnce. To bych si dovolil skutečně velice, velice zdůraznit.
Pane Kráso, tyto pojistky, o kterých mluví pan náměstek, vám nestačí, co se týká té optimalizace hlavně lůžkového fondu?
Já myslím, že mi nemůžou stačit, protože ministerstvo uzavřelo memorandum se zdravotními pojišťovnami,
o redukci 10 000 akutních lůžek bez toho, aniž by takovou věc projednalo s politickou reprezentací, aniž by tuto věc stanovil nějaký právní předpis. Ministerstvo velmi často řídí nebo provádí systémové změny mimo zákonným způsobem, to je například doporučení fakultní nemocnicím, aby stanovili cenu za práci lékaře, pokud se objedná, což zákon vůbec neumožňuje a my jsme to už dnes napadli také u ombudsmana. Čili to jsou všechno kroky, kdy ministerstvo využívá bezprávního stavu k tomu, aby zásadním způsobem měnilo.
Takže pro tomu nevěříte, abych to zkrátila. Pane náměstku, já bych se chtěla zeptat ještě na jednu věc. Dočetla jsem se, že byste ještě mohli, jaksi až se oskouší ta funkčnost, uvažovat o tom, že se změní ty dojezdové termíny, které teď zavádí vyhláška, mohli by se ještě zkrátit?
Takhle my jsme v každém případě dokladovali, že i proto je to v nařízení vlády a bylo možno eventuálně v případě potřeby pružněji reagovat, než v případě například vyhlášky. A určitě se ta záležitost týká té časové dostupnosti daných služeb, kde tedy vlastně pokud by se vyskytl jistý problém s dostupností, jako například teď právě jsme ho identifikovali v oblasti dostupné sklerózy, a proto se tam objevil parametr té časové dostupnosti této zdravotní služby, tak abychom zabezpečili pojištěncům v podstatě to právo nasazení té léčby právě tímto předpisem. Takže v tomto kontextu nemůžeme ty úpravy vyloučit, kdyby se objevil problém, jsme v tomto ohledu připraveni zasáhnout.
Ujišťuje náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek, mluvila jsem s předsedou Národní rady zdravotně postižených Václavem Krásou. Děkuji oběma, nashledanou.
Nashledanou.
Zpravodajové,
reportéři,
experti,
aktéři hlavních událostí dne.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Ozvěny dne.
Ozvěny dne.
Na Radiožurnálu.
Americké New Orleans vzdoruje náporu živlů. Od včerejšího večera, kdy hurikán Isaac dorazil na pobřeží Louisiany, bičuje město vítr a déšť. Jak poznamenal jeden z meteorologů televize CNN, Isaac spadá do jedné z nejhorších kategorií.
This is the worst kind of category 1 hurricane that you can have. It is very broad. It is a very enormous system as far as its circulation.
Zasahuje totiž velmi rozsáhlé území a pohybuje se mimořádně pomalu, upozornil odborník americké televize. Jak zatím bouře postihla město New Orleans, které před lety zničil hurikán Katrina, popisuje naše tamnější spolupracovnice Julie Urbišová.
Nám tady opravdu výrazně prší už od včerejšího večera. Zhruba od půlnoci se potom docela zesílil jak déšť, tak vítr. Teď už ráno je to docela lepší, bych řekla, vítr pomalu slábne, ta celá bouře pomalu slábne, ta nejhorší část už se přes nás měla údajně přenést, takže teď už to pomalu slábne a přesouvá se na sever. Když se podívám z okna, tak na silnici bohužel, ale vidím už záplavy, je to tak zhruba 10 cm vody. Naproti u nás, u souseda, je jeho zahrada celá kompletně pod vodou, takže se očekává, že ty lokální záplavy zřejmě budou po celém městě, a to hlavně kvůli tomu, že ta bouře zeslábla a zpomalila. To znamená, že tady se drží nad městem, bude se držet ještě nejméně do dnešního odpoledne, říkají tedy předpovědi.
Tolik z New Orleans Julie Urbišová a na lince ze Spojených států je náš zpravodaj Vít Pohanka. Dobrý den.
Dobrý den.
Isaac je tedy oficiálně hurikánem první kategorie, což by se zdálo relativně slabé. Zároveň, jak jsme slyšeli, by jeho následky mohly být vážnější než u jiných bouří takové intenzity. Z jakých důvodů?
Tak ona už to vlastně částečně vysvětlila kolegyně Urbišová. Ona je to s tou kategorizací totiž ošidné, protože hurikány se především podle rychlosti větru, který je provází, dělí celkem na 5 kategorií. Abychom byli konkrétní, tak Katrina tedy před 7 lety spadala, ještě když byla nad mořem, do té 5. nejvyšší kategorie, na pevnině zeslábla na 3. Vítr měl tehdy rychlost od 170 do nějakých 200 km za hodinu. Isaac je dnes v té první kategorii, to znamená, že je vítr sice výrazně pomalejší, pohybuje se mezi nějakými 100 až 130 km, ale ten celý systém, jak právě říkala paní Urbišová, se pohybuje velmi pomalu. To znamená, že vítr působí delší dobu na jednom místě nebo v jedné oblasti, to zvyšuje vzedmutí hladiny v těch kanálech, které jsou tam tak časté, a také v samotné řece Mississippi. Také je zasažené větší území, srážky trvají delší dobu, které přispívají právě k těm lokálním záplavám. Jinými slovy, u hurikánu prostě nezáleží jenom na té kategorii, záleží také na velikosti, na tom, jak dlouho působí hurikán na jednom místě.
Na některých místech prý už nevydržely ochranné hráze. někde a jak je to vážné?
Zatím to bylo, pokud víme, jenom na jednom místě asi 90 km jižně od New Orleans, v oblasti, která není naštěstí, řekněme, hustě zalidněná. Zatopilo to tam přesto nějaké budovy. Co je ale především podstatné, tak pořád, aspoň podle úřadů a odborníků, drží ty nové ochranné hráze a fungují nová čerpadla, která chrání New Orleans, která byla vybudovaná buď to nově po Katrině v těch posledních 7 letech, nebo byla zrekonstruovaná, většinou zvýšená jejich hladina. Takže tohle to je v tuhletu chvíli podstatná zpráva a proto také platí pořád to, že úřady říkají, že není potřeba evakuovat. Naopak teď uprostřed té nepohody by lidé měli spíš zůstávat už doma.
A kdy můžou lidé v Louisianě počítat s tím, že se počasí uklidní?
Podle Národního centra pro hurikány bylo to oko Isaaca, jak se tedy říká, středu toho hurikánu asi 60 až 70 kilometrů východně, nebo trošku jihovýchodně od New Orleans. Pohybuje se přitom směrem na sever k městu Baton Rouge. To je tedy informace meteorologů stará ani ne hodinu. Kde je to úplně nejhorší a kde to bude nejhorší, to se dá těžko říct, protože to právě záleží na těch místních podmínkách a nemusí to vůbec být nutně právě ten střed hurikánu.
To byl zpravodaj Radiožurnálu ve Spojených státech Vít Pohanka. Děkuji, naschledanou.
Naslyšenou.
Poslanci se mají za několik dnů, už na příští schůzi, znovu vrátit k návrhu zákona o církevních restitucích, který jim posílá zpátky Senát kontrolovaný opoziční sociální demokracií. Vládní koalice ujišťuje, že ve sněmovně dá dohromady většinu, aby definitivně prosadila majetkové vyrovnání s církvemi v téhle podobě. Aby ho ale mohl stvrdit podpisem taky prezident, dal si podmínku. Premiér se má osobně zaručit, že při vracení majetku církvím nebude prolomená zásadní restituční hranice 25. únor 1948. Václav Klaus vyzval k této garanci v dopise, který adresoval i místopředsedovi vlády Karlu Schwarzenbergovi a vicepremiérce Karolíně Pík, kterou vítám ve večerních ozvěnách. Dobrý den.
Dobrý večer.
Paní vicepremiérko, premiér Nečas se chce k prezidentovu dopisu vyjádřit, až se s ním seznámí blíž. Měl by podle vás dát panu Klausovi zmíněnou záruku?
Ten dopis jsem obdržela také a samozřejmě, že se s ním vážně zabývám. Rozhodla jsem se, že ačkoliv už se touto otázkou, tedy otázkou prolomení či neprolomení Benešových dekretů, už podrobně zabývala jak legislativní rada vlády, tak také třeba ústavně právní výbor poslanecké sněmovny, zadám ještě jednou nové právní stanovisko, vypracování právního stanoviska, které poskytnu i panu prezidentovi.
A myslíte si, že by mu to mohlo stačit, že by pak už třeba nežádal nějakou osobní záruku? Ostatně, co vy si pod tím představujete, osobní záruku? Premiéra.
Nevím, co si pod tím mám představit v legislativním procesu. Nic takového neexistuje, takže ani nevím, jak mám takovou záruku předložit. Já pokud se k tomu mohu ještě vyjádřit k prolomení či neprolomení Benešových dekretů, je třeba říci, že ten zákon sám o sobě skutečně ty Benešovy dekrety neprolamuje. Je tam jasně daná hranice 25. února 1948, ale stejně tak jako u všech restitučních zákonů jiných. Tady bude celá řada případů, které bude muset řešit soud. Protože budou z nějakého důvodu specifické a mohou být třeba specifické i tím, že nějakým způsobem zasahují do toho krátkého a velmi turbulentního období mezi roky 1945 a 48 a třeba ten rok 48 přesahují. Zkrátka ten život je v tomhle velmi barevný a ty případy také mohou být velmi barevné. Ale o prolomení bych skutečně nehovořila.
Takže jak rozumíte tomu, že se Václav Klaus všímá jedné ze základních výhrad kritiku zmíněného zákona, to je právě to, že by mohlo dojít k prolomení Benešových dekretů?
Tak je to věc, je to téma, o kterém se v poslední době hodně mluví, ale musím říct, že vždycky se mluví právě pouze těmito slovy, může dojít k prolomení nebo nemůže dojít k prolomení, ale už se to potom dále nevysvětluje. Já si dovedu představit případ, že který se třeba dostane k soudu a považovala bych jej právě za ten typický, o kterém je nyní řeč v souvislosti s možným prolomením, kdy třeba některý řád nebo církev přišla o majetek na základě Benešových dekretů, doložila, že na základě Benešových dekretů jí byl odňat neoprávněně a mezi roky 45 a 48 došlo už zase k zahájení řízení o jeho navrácení, dělo se tak i u fyzických osob a mezi tím nastoupili komunisté a k tomu navrácení nedošlo. To je právě jeden z těch případů, který může zasahovat ještě do té starší doby, ale to je opravdu věc, kterou bude řešit soud s přihlédnutím ke všem platným zákonům, včetně Benešových dekretů.
Řekla jste už, že si necháte vypracovat ještě ještě další stanovisko právní? Myslíte si, že na nejbližší schůzi se žene a bude hlasovat koalice jednotně, aby ten zákon podpořila?
Nepochybuji o tom, že v úterý se sejdou všechny koaliční a opoziční poslanecké kluby, tak na všech klubech o tom bude znovu řeč, nejenom o církevních restitucích, ale i o DPH, konec konců budou to ty nejdiskutovanější zákony příštího týdne, ale jsem pro konzistenci jednání v těchto věcech, už jsme jednou církevní restituce odhlasovali. Je to věc jakkoliv velmi nepopulární, tak zkrátka potřebná k tomu, aby se odblokovaly majetky v jednotlivých obcích, aby byla uzavřena tato věc. Jakkoliv si umím představit, kdybychom byli na úplném počátku vyjednávání celé té dohody, která už uzavřena byla, že by samozřejmě její konečná podoba mohla vypadat jinak. Ale už tato dohoda je daleko, daleko výhodnější, než ta, která sprostá výhodnější, než ta, která byla uzavřena za předchozí vlády.
Je přesvědčená vicepremiérka Karolína Pík ze strany Lidem. Děkuji. Naschledanou.
Také děkuji. Naschledanou.
Skoro 2,5 milionu vstupenek se prodalo na letní paralympijské hry. V Londýně startují už dnes večer a nejen podle zájmu o lístky to vypadá, že paralympiáda nezůstane jenom ve stínu populárnějších olympijských her. Čím se tedy bude vyznačovat sportovní svátek, který britská metropole hostí ode dneška? Otázka pro našeho zpravodaje Jiřího Hoška.
Já si troufám říct, že má být jiná v zájmu a ryzosti toho zájmu. Zatímco pořadatelé v Číně před 4 lety museli do ochozů v uvozovkách nahnat důchodce, školáky, aby tribuny nezely prázdnotou, tak tady se prodali už 2 miliony a 400 tisíc vstupenek a prodej pořád pokračuje dál. Vyprodané je slavnostní zahájení a lístky se budou prodávat dál během samotných her. Hodně jiný je i mediální zájem. Televizní přenosy půjdou do stovky zemí světa, což je taky rekordní číslo. Třeba tady v Británii uvidíme 150 hodin přímých přenosů z paralympiády na stanici Channel 4, což je opravdu hodně, když si uvědomíme, že jde o veřejnoprávní televizi, která má ovšem jinak velmi komerční obsah. Pořadatelé ale hlavně chtějí ukázat paralympiky, co by osobnosti a význačné postavy současné společnosti. To znamená, je tady evidentně snaha zlepšit povědomí o životě handicapovaných. Jak řekl slavný jihoafrický atlet Oscar Pistorius, příštích 12 dní by mohlo změnit svět tím, že se diváci nebudou soustředit na postižení sportovců, ale na jejich schopnosti, triumfy, ale i třeba zklamání.
Ono v řadě zemí světa jsou postižení stále jakoby něčím trpěným, v podstatě nevycházejí na ulici. I když v Británii je to jiné, může paralympiáda přispět k tomu, aby se postavení handicapovaných zlepšilo třeba i jinde ve světě?
Já bych navázal na tu svoji předchozí odpověď a asi bych posloužil výrokem Liz Johnsonové, což je výtečná britská paralympijská plavkyně, která říká, že lidé v Británii vnímají paralympiky spíš jako špičkové sportovce s postižením, než co by postižené lidi, kteří sportují. A nutno dodat, že média tomu obrázku velmi pomáhají, že představují britskou reprezentaci jako tým výrazných osobností, které si zaslouží respekt, ale ne soucit. Je tam i silné pojítko s každodenním životem. Řada paralympiků se ocitla na vozíčku po úrazu, třeba pádu ze schodů, po nemoci, která se zprvu zdála banální. Mně osobně velmi imponuje, a už jsme o tom dnes na Radiožurnálu mluvili, že v paralympijském týmu dostávají šanci taky vojáci zmrzačení v konfliktech v Iráku nebo Afganistánu, kteří se díky speciálnímu programu vracejí do normálního života prostřednictvím sportu a díky tomu, že televizní přenosy z paralympiády právě půjdou tentokrát do více než stovky zemí světa, tak by se snad tenhle pohled na věc mohl uchytit i jinde.
Zahajovací ceremoniál olympijských her i slavnostní zakončení nabídly opravdu bombastickou podívanou. Jak to bude v případě zahájení paralympiády?
Tak pokud zvěsti nelžou, má dorazit její veličenstvo královna Alžběta II., i když tentokrát asi nějakým normálním způsobem a ne prostřednictvím dvojníka parašutisty, jako při zahajovacím ceremoniálu olympijských her. Vedle ní v hledišti mají usednout vévoda a vévodkyně z Cambridge William a Kate. Ta celá show má být méně okázalá, méně extravagantní, prý má nabídnout víc důvodů k zamyšlení. Jinak ta neoficiální část ceremoniálu už začala putováním paralympijské pochodně po různých částech Londýna a taky takovými spontánními hereckými performancemi, kdy se v různých částech metropole asi 50 herců, včetně hluchoněmých a jinak handicapovaných, vždycky vyloupne z davu a začne úžaslým turistům, prodavačům nebo cestujícím v MHD předvádět známé pasáže Shakespeareových děl a potom zase jakoby nic splynou s přihlížejícími. A mimochodem motivy z Shakespeareovy bouře by měly být jakýmsi leitmotivem toho večerního ceremoniálu. Mimochodem to je taky takové pojítko se zahajovacím ceremoniálem olympijských her. A ještě můžu prozradit jednu věc ze scénáře. Ten ceremoniál by měl obsahovat i sketch, kterak byl Sir Isaac Newton zasažen padajícím jablkem.
Popisuje londýnský zpravodaj Českého rozhlasu Jiří Hošek. A ozvěny dne končí. Co uslyšíte ještě dnes? Po zprávách Sportžurnál s Miroslavem Augustinem. Po 8. začíná večerní radiožurnál. Moderuje Tomáš Voženílek. Komentovaným souhrnem Stalo se dnes vás krátce po 9. provede Jan Richter a hostem Jany Klusákové v pořadu Nad věcí hodinu před půlnocí bude režisér Jakub Wagner. Pěkný večer vám přeje Veronika Sedláčková.
Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Kateřina Cousirisová. Odvolaný policejní prezident Petr Lesy se bude bránit soudní cestou. K lékaři do 35 minut.